Jou dagelikse reisgenoot, 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Dit is 10:09, dit is tyd vir Met Hart en Siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan natuurlik saam kuier tot 11:00 vanoggend hier op Radio Kansel en Kaapse Kansel. Nou, vandag gesels ek met Nadine Vosloo oor die kuns van kruitverf en hoe om jou wêreld 'n mooier plek te maak. Tekstielkunstenaar Alice Tindal kom kuier in die ateljee en sy gaan haar getuienis deel en ook meer oor haar kuns vertel. En ons gaan afsluit met 'n stilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. Maar ons gaan heel eers te begin met 'n boodskap van Piet Becker. Maar voor ons na Piet luister, wil ek graag vir ons lees uit Psalm 84 wat sê: "Hoe wonderlik mooi is die plek waar U woon, o Here, groot bevelvoerder oor alles en almal. Ek verlang so om net in U woonplek te staan. Ek wil baie bly wees omdat U die God is wat leef. Die voeltjies maak hulle nes naby U altaar, o Here, God, groot bevelvoerder. U is my God en U heers oor die heelal. Gelukkig is die mense wat tuis voel in U huis en nie ophou om die mooiste dinge oor U te sê nie. Gelukkig is mense wat hulle krag by U soek en wat heeltyd droom oor hoe hulle U huis gaan besoek. As die droë vallei gaan, breek die aarde in fonteine oop en sak die vroeë reën uit, sodat daar oral poele water staan. Aan hulle is daar geen keer nie. Hulle pad sal by God in Jerusalem eindig en U gee hulle die krag daarvoor." Dis aan Psalm 84 vers 1 tot 8. Maar kom ons luister wat sê gebedstapper Piet Becker vanoggend vir ons.
Ontdek saam met ons 'n oorvloed van die lewe op 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Goeiemôre. Vandag wil ek jou vertel van 'n dorstige hart. Nou ja, die kwaai droogte het ook die boere hier in Lindley omgewing in 'n wurg greep. Ek kry 'n boodskap van 'n vrou wat alleen boer, dat sy graag vir haar kleinkind my jongste kinderboek wil bestel. Dis haar eerste kleinkind wat nou die enige dag gebore sou word. Sy vertel dat sy die advertensie van my kleurvolle kinderboek gesien het en iets in haar het gevoel dat sy die boek met die groot lagende waterdruppel op die voorblad vir haar kleinkind moes koop. Die titel van die boek is Huppel Druppel. Hierdie ouma wou iets van die vreugde van 'n waterdruppel in die droogte vir haar kleinkind vasvang. Sy het daarby ook gevra dat ek die boek vir haar sommer by Lindley se hardewarewinkel moes gaan los, sodat sy dit later daar kon gaan afhaal. Nou vandag se vertelling gaan oor hierdie gebedstaptog van 250 meter om die boek by die hardewarewinkel te gaan afgee en oor God se genade besoek aan Lindley. Voordat ek die boek kon gaan aflewer, moes ek self eers 'n besending boeke uit Pretoria ontvang. Die aflewering na my toe het gesloer en ek het die boeke eers 4 dae later ontvang. Ek het groot verskoning by die ouma gemaak, maar sy het vriendelik geantwoord dat die baba nog nie gebore is nie. Dieselfde dorre, warm dag wat ek die boek by die hardeware afgee, is die ouma op pad hospitaal toe om haar dogter met die geboorte by te staan. Maar net soos wat die lang verwagte reën glad nie kom nie, kom die baba toe ook nie. En later, eers die volgende middag, kom die baba die wêreld binne. Haar naam is Mila. Toe die nuus van Mila se geboorte my in Lindley bereik, begin dit saggies te reën. Sommige plase in die omgewing meet 5, 8 en selfs 17 mm reën. Op die kleine Mila se ouma se plaas val daar 'n skrale 1 mm reën. In my gees hoor ek hierin God se boodskap van hoop. Sagaria 4 vers 10 dui aan dat ons nie die klein beginne moet verag nie. Mila en die reën was beide klein beginne. Die betekenis van die naam Mila uit Hebreeus dui op woord van God. Nou fisies is daar 'n droogte in Lindley, maar ook in die harte is 'n droogte en 'n dors, nie na reën en water nie, maar om die woord van die Here, Mila, te hoor. Daar is 'n goue draad fyn verweef deur hierdie kort gebedstaptog na Lindley se hardewarewinkel, wat skielik nuwe glans verkry toe ek hoor die ouma woon op 'n plaas met die naam Middelpunt. Ek sing 'n ou lied, sommer so in die stap, en ek sing met 'n nuwe verstaan, middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Voordat die kleine Mila nog 'n woord kon praat, kom doen die woord van die Here self 'n genadebesoek in Lindley. En toe kom die middelpunt tot ons soos die reën, soos die laat reëns wat die aarde besproei, en ons leer hom ken. Mag die woord van God daagliks in jou dorstige hart uitsak soos 'n ewige reën, sodat jy hom waarlik kan ken. Amen.
Een visie, een stem, een boodskap. Radio Kansel 657 AM en 729 Kaapse Kansel. Maak impak op lewens van Gauteng tot in die Kaap.
Vandag kuier ek saam met Nadine Vosloo om te gesels oor die kuns van kruitverf en hoe om jou wêreld 'n mooier plek te maak. Welkom Nadine, so lekker dat ek en jy mekaar nou hier kan van aangesig tot aangesig bekyk. Jy woon in St. Francis, ou Johannesburg.
Dit is heerlik om hier te wees, Christine. Dankie vir jou tyd.
Nadine, ek wil nou by jou hoor. Jy is die medestigter en Mama Choco, sê jy, noem jouself die ma van Choco. Jy en jou man is saam in hierdie besigheid. Daar is die hele storie agter dit. Choco Paint, waar dit begin.
Jy weet, elke slag, as ek hierdie storie moet vertel, dan oorweldig emosie my. So ek gaan sluk en dan gaan ek jou vertel, want dit is eintlik 'n storie van 'n hartstog. En verskil maak. En om te inspireer en om 'n regte boodskap te vertel van met 'n droom is enigiets moontlik. So ons is 'n familiebesigheid. Ek en my man is saam in die besigheid en ek het eintlik sielkunde geswaat en ek spot altyd en sê ek het dit eintlik gestudeer om hom te verstaan, maar vir al die vroue daar buite, ek kan julle baie tyd en energie en geld spaar, want dit het my nêrens gebring nie. So vandag verf ek en dit is my terapie.
Oh, mooi.
Maar ek, Choco het bestaan uit 'n behoefte van verskil maak en verandering bring. En ek het altyd hierdie innerlike behoefte gehad en het nog steeds om iets te doen wat impak het. Nie net om iets te doen wat gemiddeld is nie. Dit moet buitengewoon wees. So ek het skool gehou vir 'n tydperk toe my kinders klein was, net om nog naby aan hulle te wees, veral in hulle fondasiejare. En Jaco het gesê, "Jene, jy werk jou dood. Kom help my by ons verffabriek wat 'n familiebesigheid is en jy kan 'n halfdag werk hê en dan doen jy net bietjie bemarking vir my." Maar ek as persoon kan nie half nie. So ek het eendag in 'n winkel ingestap en ek het 'n konsolflesie, die 250ml, vir die eerste keer gesien op die rakke. En ek het hom van die rak af gevat en in my hand vasgehou en ek onthou dit so duidelik. Ek het sommer kliphard gesê, "Ek weet nie wat ek met jou gaan doen nie, maar ek gaan iets met jou doen." En daar het die ook met 'n aanloop van 'n klomp gebeure. Ons was by 'n kinderfotosessie met die kinders en daar het hulle op 'n kruitverfdoek moes 'n fotosessie doen en toe hulle opstaan toe staan kruitverf oorskot op hulle klere. En ons het nou 'n verffabriek en ek sê bel vir Jaco terwyl ek in die huis staan van die vriendin wie se armbande ek dra wat nie meer vandag leef nie. En ek bel hom, ek sê Jaco, ons moet kruitverf maak in ons verffabriek wat nie 'n kruiterige oorskot laat nie. En ek onthou so sy reaksie, dit was soos 'n het jy my nou regtig gebel om dit vir my te sê. En ek het net besef dit is waar dit moet begin. Die idee van die kruitverf, die flesie wat ek in my hand vasgehou het en wil ons nie almal goed wees vir die natuur nie. Dink inherent het ons almal daai begeerte om 'n verskil te maak, ja, in ons onmiddellike omgewing met mense en verhoudings, maar ook in die natuur. En dadelik het die gedagte by my opgekom as ons 'n unieke verkruitverf kan maak wat unieke verpakking het, glas en nie plastiek nie en met 'n unieke storie. Want ek het hierdie innerlike behoefte om verskil te maak en veral in vroue se lewens. As jy dink 'n vrou is so 'n spesiale wese. Ons is die wat verantwoordelik is vir die opbring van ons kinders, om waardes te vestig en binne ons eie huis, om so baie balle in die lug te hou, beroep as jy 'n beroep het, 'n verhouding met jou man, met jou kinders en dan ons is spesiaal. En wat ek ook sien in die gemeenskappe waar ek beweeg, dis vrouens wat hardwerkend is. En daarbij bedoel ek geen ek veralgemeen nie
op die mans nie.
Ek veralgemeen nie, maar ja, ek hoor die algemeen vroue is committed.
Dis die waarheid. Ja.
En ek het hierdie visie gehad van as ek vir vrouens kan werk gee sodat hulle kan voorsien. So ons hele besigheidsbeginsel is daarop geskoei, Chocopaint, Mama Choco, om 'n werkskepingsinisiatief te wees.
So dit is nou vir my so om net oomblik stil staan. So jy het die flesie gesien, jy dieselfde dag of in daai selfde tyd die kinderpartytjie bygewoon. So die Here het klaar geweet. Hy moet net ons net oop wees, ons met ons ingesteldheid, ons met ons antennes moet eintlik net ingeskakel wees op hom nie.
Dan bring hy vir jou.
Want jy kon dit dalk heeltemal gemis het.
Ja.
Maar toe en in daai stadium toe wat jou man toe net, is dit nou wat jy vir my wil sê of in toe af uiteindelik seker ook gedink dis 'n goeie idee. Nou, want waar trek ons al vandag, hoeveel jaar later?
Ons het in 2016 is die saadjie geplant en dit is nou 2024. So ons is 8 jaar. 8 jaar later maar sy die maatskappy eers in 2017 geregistreer. Maar en dit is net presies wat jy sê, daar's soveel boodskappe op 'n mens se pad, nie? En partykeer dink jy, jou eerste reaksie is dalk dit kan nie gebeur nie of ek kan dit nie doen nie of dis 'n stupid idee. Maar en dit is daai ding van stil word, kalm word en luister. Daar is soveel en nie net in besigheid, nie persoonlike lewe, geestelike lewe. Soveel boodskappe op 'n mens se pad, dat 'n mens net attent moet wees op daai.
En hoe het jy toe prakties te werk gegaan? Want ons het 'n artikel in Leef met die titel Droom bid doen. Want ons droom altyd oor iets en as 'n gelowige bid ons sou en dan moet jy dit doen en dit gaan meestal oor vrouens wat kreatiewe ondernemings het of maar hoe het jy dit toe prakties? Want dis toe nog net 'n idee. Jy het al die plek is reg daar vir jou. Was daar al baie kruitverf beskikbaar in Suid-Afrika, maar jy wou iets unieks doen, nê?
Ja, en ek dink ook om nie iemand na te boots nie. Ja, jy weet, iets moet opreg wees. Ja. Daar moet 'n autentiekheid en 'n opregtheid wees aan dit wat jy doen. So ja, daar is ander kruitverwe beskikbaar, maar dit gaan nie eers oor dit nie, net iets wat uniek is en anders is.
Want dit was 'n groot modeneiging. Dit het eintlik begin as 'n modeneiging, wat oorgewaai het na ons toe.
Ja, so dit eintlik van die Europese trends af het dit by ons geland. En
maar ek val jou nou eintlik in die rede, want ek wil dit nou hoor. Hoe het jy dit prakties toe, hierdie droom toe nou 'n werklikheid gemaak?
So dit is regtig my motto en ek dis hoekom ek sommer gegil toe jy dit sê, want ek sê altyd vir die span, jy kan nie slaap op jou drome nie.
Sure.
Jy moet doen. Jy weet, en saam met dit moet jy geloof hê in dit wat jy doen, want jy kan dit nie alleen doen nie. My ma sê so baie vir my, Nadine, mama is so trots op jou.
Oh.
Dan sê ek, mama, dis nie ek nie.
Ja. Weet jy, die Here sorg, nee, en hy gebruik ons talente.
Ja.
En in daai proses, as ons gehoorsaam is, nee. Maar dit is so, mens word oorweldig deur sy goedheid.
Nee, absoluut. Ja. Ek staan elke dag nog in verbasing. En opreg en in dankbaarheid en verbasing. Want, okay, so, dit het niks kom maklik nie. Dit wil ek vir jou bys.
Want jy moet dan natuurlik navorsing doen om hierdie unieke kruisvers te kan.
Ja, daar is soveel rolspelers wat 'n rol speel. So, ons moes toe nou iets unieks formuleer. En ek het vir Jaco 'n lys gegee van goed. So ek het vir hom gesê, Jaco, hierdie verf moet. En toe blaas ek 'n string goed in sy rigting. Dit moet heg
op 'n verniste, man.
Ja, dit moet heg op 'n verniste oppervlak, dit moet heg aan glas, dit moet kan heg aan muurdeels, dit moet 'n bordkruid verf ook, want jy moet sommer lap ook daarmee kan verf jou mure. Dit moenie die kruiterige oorskot laat nie, dit moet omgewingsvriendelik wees, waterbasis.
Langlas.
So hy het vir my gesê, weet jy wat, Nadine, het ek vir jou gesê, kom werk hier, gaan asseblief terug onderwys toe. En, ek het net gesê, ek is hier om te bly, so dit het 196 toetsloopies, ons noem het test batches geneem, om die formulasie te kry waar hy vandag is, en toe moet ons seker wees, dit wat ons gaan bemerk, is wat ons sê dit is.
En so, hoe lang was dit?
So, dit was seker makkelijk een jaar.
En dan werk jy nou net in wit, of het jy met kleure klaar begin speel?
Nee, jy moet in verskillende basisse ook werk, want elke basis het sy eie chemiese formulasie. So dit is, verf is eintlik so'n chemiese proces, ek het dit nooit besef totdat ek daarby betrokke geraak het. So ons moes een toets na onafhanklike laboratorium toe stuur en eers toe hulle vir ons die stempel gee en sê, hoorie, so hier is iets baie uniek op die mark.
Dit is fantastisch.
Toe weet ons ook, nou is ons gereed om die product te gaan bemerk. So ons is in 2016, is ons na Homemakers toe, in Johannesburg. En dit was in 'n tydperk waar Jaco nog half skepties was, so uit van my verskriklike klein bemarkingsbegroting gegee om nou te gaan kyk wat die moontlikhede is by Homemakers. En ek het letterlik in die fabriek rondgedwaal, ek onthou nog, ou Donovan het my gehelp, en alles wat hout is, en die kan lyk asof dit in iets verander kan word by mekaar gemaak, en ek het 'n stalletjie gebou uit herwinbare items. Houtverfdromme, konsolflesse, en dit was ons stalletjie. En ons het 'n tweede plek verower vir the stand design.
En dit is nou sommer by mekaar geskraap. Wat 'n inspirasie.
En die stalletjie was klein, ek dink hy was 3x2
meter. Ek wou net gesê, jy het achter die tafel gaan sit.
Ja, dit was piep klein.
Oh, dit is inspirerend.
En hulle het ons genooi na Homemakers Pretoria toe en gesê, kom asseblief, ons wil julle daar hê. En ek het gesê, ek het nie nog geld nie, ek kan rarig, ek het, my begroting is uitgeput met net die eenskap. En hulle het vir ons 'n offer gemaak en iemand van die Homekanaal, DSTV Homekanaal, het ons produk daar aangekoop, sonder dat ek geweet het. En het gaan toets en die maandag kry ons 'n oproep na die expo, om te sê, wil ons nie 'n DIY insetsel saam met Gloria Bastos doen op die Homekanaal nie. Ons het 'n baie unieke product
weer. Goedheid en guns, nie? Hulle sê altyd guns by God en mens, nie? Dit klink vir ek dat die geval was.
Absoluut, die hele journey, Christine, is ek een getuienis van dit.
Net goedheid en guns, was jou gevolg maar, en steeds volg.
En, maar bygesê, dit is nie aldag makkelijk nie. Jy weet, in baie gauw kan eindelijk die uitdagings wat jou pad, maar dit is nie altyd maklik nie, nê? Baie gou kan, as daar 'n uitdaging jou pad kom, kan jy twyfel en 'n vraag vra. Maar ek het myself beloof. En dis danksy my man, want hy vat eintlik daai harde besigheidslas van my af weg en hy forceer my om kreatief te fokus.
En saam met dit, as ek so na jou luister, daar is geweldig baie passie. En is meer as net 'n verf. Jy het dit vir ons gesê in die begin.
Ja, die verf is eintlik 'n bysaak. Die verf is eintlik 'n bysaak.
Dis wat hier in jou hart leef, maar ek staan net verstom oor hoe vinnig. Okay, dit het lank gevat om dit te ontwikkel, maar toe, hoe vinnig daar die aksie was, is amper bonatuurlik.
Nee, dit is bonatuurlik, dit is. En dis waarom ek so baie daar vir my ma sê, dit is nie my te doen nie. Dis nie omdat ek oulik is of iets reg doen nie. Daar is 'n groter hand betrokke en iets wat, ek weet dit, want ek as mens kon nie vermag wat. En dit gaan nie eers oor geld nie. Niks in ons besigheid is vir my en my man oor om onsself te verryk nie. As dit gaan om te sê, daar is 'n ekstra hand wat kan kom bywerk, om te verseker daai hand kan ekstra monde en magies vul wat saam met hulle in 'n woning woon. En daai persoon, jy weet net die trots wat ons geskep het in ons werksplek. So ons het onlangs 'n Kwela onderhoud gehad en ek sê vir die span, ek is so baie besig om plekke mooi te gemaak vir kliënte. Ons gaan die jaar wegskop, afskop en ons eie fabriek regryk en mooi maak. Want ons het 7 jaar terug in die fabriek waar ons tans is ingetrek. Ons was voorheen op 'n ander perseel en ons gaan ons eie huis regmaak. En wat ek gedoen is, ek het 'n storyboard gebou. En ek het die hele span van 100 plus mense geroep en gesê, kom, ons almal moet verstaan waarheen ons op pad is. En ek het my storie vir die fabriek se omskep, het ek met hulle almal gedeel en gesê, dis wat ek by ontvangs wil doen, dis wat ek graag wil hê ons moet hier doen, julle moet weet dit gaan harde werk wees, ons gaan almal saam moet werk, maar ons gaan dinge mooi maak om ons en reg gerig. En uitsorteer. Want in besigheid is dit ook besigheid. Ons almal weet selfs in jou eie huis. As jy na tyd dat jou motorhuis moet gaan regmaak, dan dink jy, waar in die lewe kom al hierdie goed vandaan? Ek dink aan 'n fabriek. Ons almal is besig en hardloop.
Het julle toe nou oor die fabriek gepraat? Ek is vreeslik nuuskierig oor hierdie hele proses. So jou man het gewone verf, as ek dit nou so kan noem.
Ja.
Verskillende ander tipe verf. So moes julle toe spesiale toerusting aankoop om Choco te kan maak? En is daar 'n hele nuwe span toe? Hoe dit gewerk?
So ons kyk in besigheid probeer 'n mens ook altyd baie konservatief wees. Veral as jy nie weet waarheen die besigheid jou gaan lei nie. Jy het tog nie daai verkope om enigsins verandering te regverdig nie. So ons het gewerk met wat ons gehad het. En ja, Paintmaster is ons moedermaatskappy en dis waar ons verwe vervaardig vir normale huishoudelike gebruik, so dakverf en muurverf. En reeds omdat ons nou die verffabriek het en ek weet daai spesialiteit en vernuf bestaan daar, het ek geweet dat as ons eie unieke kruitverf wil maak, gaan dit moontlik wees.
En dan is die idee natuurlik dat dit nou bemark moet word. En dit moet nou aan verwinkels reg oor die land voorsien word.
Ja, so dit gebeur stelselmatig. Dit is, jy weet, dit is glad nie iets wat dadelik gebeur nie. Ek persoonlik het verfbottels vol verf getap, sonder 'n tafel, want ek het toe nog nie geld gehad vir 'n tafel nie. Totdat ons 'n tafel kon bekostig en toe stel ek die eerste vroutjie aan wat saam met my gewerk het, Olivia. En haar kleernaam is Olivia Spyl. My naam is Nate. En elke persoon na wie 'n verfkleur vernoem word, het 'n sielkundige koneksie met daai kleur. So ek neem karaktertrekke in rekening. En trends, soos dekor trends. So daar's 'n paar boksies wat getik moet word, maar die mense wat saam met ons werk, het ook 'n verfkleur wat na hulle vernoem is.
So dit is 'n familie. Wat saamwerk.
Absoluut. En dit is ook nie aldag maklik nie, Christine, soos ek
weer sê.
Dis alles is niks
kom nie, maklik.
Niks kom maklik.
Ek is nou geïnteresseerd die mense wat jou verf koop en gebruik. Is dit meestal vroue?
Ja, ek dink, kyk, ons gebruik ons nou maar almal sosiale media se analitiese verslag.
Ja.
So as ons dit in ag neem, is dit meestal vroue. Maar as ek ook nou dink aan die hele konsep in my gedagte, my ma, okay? My ma is die mees kreatiewe mens wat bestaan. Kyk, sy het die vermoë om uit niks uit iets ongeloofliks te kan skep, maar sy onderskat haarself so ongelooflik baie. En die liefde vir dit het eintlik as gevolg van haar gekom.
Dis wat ek nou vir jou wil vra, waar kom hierdie liefde vir
ons
mooi spring, maak?
Ons spring eintlik oral rond, want dit is, ek dink ook, hoe dit nou in my gedagtes, jy weet, die hele, al die draadjies saamgebind word. Ek het 'n boek geskryf, en ons het hom uitgegee in 2021. En die laaste kleur, en die laaste bladsy in die boek is na my ma opgedra. Hierdie, soos die Bybel sê, hy wat eerste is, hy wat laaste is, sal eerste
doen. En is kierig, wat er kleur? Wat
my ma so nude kleur, ek probeer nou kyk of sien ek het ergens. So dit is nie 'n pink nie, dit is nie 'n bruin nie, dit is so tussen en is sag en is vroulik, en is precies hoe my ma is. Maar jyne, my ma is lief vir verf. So ons het groot geword in Orkney. En ek en my boetie het in die oggende skool toe gestap. En in die middag as ons teruggestap het, het dit soms gebeur dat ons verby ons eie huis loop, want ons het hom nie herken nie.
Want my ma het gevaar.
My ma het 'n blik groen vers in die hande kring, ons alles groen, ons herken nie ons eie huis. En ek het so baie maal vir my boetie gesê, Tina, jy weet wat, as daar een ding is wat ek nooit sal doen nie, is dit verf. En in die laaste bladsy skryf, op die laaste bladsy skryf ek, ek kan nie glo dat ek na die laaste bladsy van my boek bereik het, en ek onthou daai woorde nou vir my boetie. En wie sy nou kon dink, nie net is ek met 'n man getroud, wat sy hele familie in die verfbedryf is nie. Ek het 'n boek oor verf geskryf, en dis iets wat ek gesê het, ek nooit sal doen nie. En ek het so 'n innerlijke passie, vir dit wat ek doen, my werk voel nooit soos werk nie. Ek lewe 'n roeping uit.
Och, want die vraag, volgende vraag is wat ek van 'n vrou oor jou geloofspad, want jy duidelik 'n diep geloof en vertel so 'n bietjie van jou geloofspad. Het jy groot geword as 'n gelowige in 'n gelowige huis?
So, ja, definitief. Jy het nou raak ek sommer weer emosioneel. Ek sê so baie keer, ek loop met my hart op my mou rond, want almal weet altyd wat is my emosies. So ek het baie nou groot geword aan my ouma en oupa. My oupa was predikant. Hy het gepreek. En die lekkerste lekker was om saam met hulle kerk toe te gaan, nie net vir ouma se mints wat in haar handsak was nie, maar ek onthou haar reuk, nie. En was om in verskeie, ek voel nou so emotioneel.
Okay, weet jy, dis die Heilige Gees, dit as mens, ek het iemand het al een keer vir my gesê, mens moet nooit skuldig voel as jy tot trane gedwing word deur jou geloof, nie, want is die Heilige Gees wat jou aanraak.
Ek het eindelijk so baie goed wat ek jou wil vertel. Maar in elk geval, ons het die lekkerste lekker, selfs ek en Jaco, hy was my eerste liefde, en hy was verskriklik musikaal. So as my oupa gesê het, hy gaan kuier in die gemeentes, was ons heel voor, of eerste in die kar, om na die kore te gaan luister, jy weet, en so met hulle dit geleef en ervaar, so my oupa het altyd hierdie uitkyk op die lewe gehad, jy oordeel nie.
Ja.
Jy weet, daar is, is nie ons wat moet oordeel nie. So ek het, verskriklike liefde vir hulle.
Oh, leef hulle nog?
Nee, hulle doen nie, maar hulle leef in my hart. Oh. So vir jy wat nou by my leef.
Ach, en ek is sekerlik kyk af van boe af en sien net wat doen jy en die nalatenskap, nee.
Jy weet, Christine, ek het 'n droom gehad eendag, en nou, ons praat oor drome in die begin, nee. En ons spot eindelijk altyd, ons sê, Jaco droom, as hy oot toe is, want Jaco moet iets gedroom, en moet sy pale gaan help in hulle verfbesigheid, en dis ons hier geëindig het. Maar ons sê altyd, ek droom dag en nacht, want ek is 'n dromer, ek hou van plannetjies beraap en kreatief dink, en maar hierdie droom wat ek nou gehad het, was terwyl ek geslaap het, en ek droom, my oupa het verskriklik, hy het verskriklik arm groot geword, so het, vir hom was die belangrikste ding altyd, jou maag moet vol wees, en ek droom, my oupa sê vir my, hy los my 10 sente, as ek 'n 10 sent sien, moet ek weet, hy dink aan my,
oh.
En, regdeur my lewe kan ek die oomblikke onthou wat daar 'n 10 sent op my pad was.
Pragtig, nê?
So nee, ek weet verseker. Is hulle deel van die journey.
Ek wil nou by jou vir jou opvra want daar's baie lesse. Jy nou weet al genoem dat dit nie altyd maklik was nie en dat hoe dit wat se impak het dit op jou menswees gehad hierdie Choco reis.
Ja, ek weet nie wat jy groei nie. Want ek dink van nature sag. En in besigheid is dit alles behalwe sag. Jy werk met mense, jy moet mense bestuur. Baie vinnig moet jy ferm, doch soms sag kan wees of net ferm wees afhangende van wat die situasie
ver. Ja,
regverdig ferm wees. Ja. So mense bestuur, ek dink mense is eintlik die grootste uitdaging. En om net, en dit is nou by daai, om almal op dieselfde spoor te kry. Daai storie wat ek nou probeer verduidelik het van, verstaan die visie, waarin ons
op pad is. Wat jy met die fabriek, ja.
Met die fabriek, maar ja. Dit is eintlik met alles in besigheid. So jou span moet verstaan waarin jy op pad is en wat jou mikpunt is. En my mikpunt vir Choco is, dit is 'n wonderlike verf. Ek sou nie so hard gewerk het as ek nie aan die produk geglo het nie. Maar dis meer as dit. Ek sê, en ek het in die Kwela onderhoud ook gesê, as ek die instrument is om in ons land verandering te bewerkstellig, om te sê, kleur is iets wat ons verwyder het van mekaar, maar met kleur bind ek 'n nasie saam en vertel 'n storie van hoop, is dit hoekom ek op die aarde.
Our family is just getting bigger and bigger. Welcome to 657 AM.
By die kleur natuurlik kom vir my ook mooi.
Ja,
as ons omgewing mooi is. Ons woon in 'n pragtige land. Daar's plekke wat minder mooi lyk deesdae as ander plekke en dit voel vir my as ons dit mooi kan terugbring, bring ons die hoop terug. Nee?
Dit is absoluut. En jy weet, baie gou kan mense dink, as jy praat van mooi, praat jy van materialistiese
ja,
goed.
Ja, ja.
Maar dis glad nie die geval nie. Want as goed om jou mooi en georganiseerd en skoon is.
Jy praat nou my taal.
Het jy hoop vir al die dinge buite jou omgewing wat jy nie beheer het nie. En dit is my fokus. Ek doen Thursday Lives. Dit het eintlik begin in COVID-tyd. Het ek mal geword? Ek het nie geweet. En dit is wat ek vir jou sê, daar het my geloof, en my persoonlik, het ek myself gefaal. In terme van ek het nie geweet hoe ons besigheid gaan red nie. En gaan ons 'n besigheid hê na COVID nie. En my man was eintlik die een wat die hele tyd gesê het, hierdie is nie iets waaroor ons beheer het nie. Jy moet rustig raak. En ek het net gedink, hoe dink ek uit die boks? En ek het begin verf. En ek het my dogter op daai stadium, en ek dink Kylie was 13 jaar oud, het die videootjies gemaak. Sy doen dit vandag nog, maar so bloody cute. En sy het die video's gemaak en as daar 'n vraag op die Thursday Live was, dan sy sê gesê, Nadine, you've got a question.
Oh,
en dan lees sy die vraag en wat die persoon aan die ander kant vra. En my en daar het ek besef, daai regryk en mooi maak en verf, het was my behoud.
En so jy het elke donderdag uitgesaai.
Elke tweede dag tydens die hard lockdown tyd.
En dan skakel mense in met hulle iets nodig om te doen en dit motiveer en inspireer.
En dit was met melkboksels of man toe kon jy amper jou hande op niks kry in winkels.
Ek onthou nou, die hardeware winkels was alles toe
nee,
vir baie lank.
Jy kon nie tuinslam koop nie. Ons kon eers ons tyd lank vervang.
Ek onthou. So ek kan dink dat dit 'n geweldige moeilik. Want jy het nie geweet wanneer eindig dit nie, maar hoe lieflik dat jou man sê, hierdie gaan ook verbygaan.
Ja, hy was regtig my anker in daai tyd gewees. En ek het net aan sy woorde vasgehou, maar ek is groot gemaak. Doen jy die moontlike, sodat God die onmoontlike kan doen. En dis 'n ander ding waarby ek leef. Ek leer dit vir my kinders op. As jy dink jy kan nog 5 minute langer swat, swat dit. Want dan weet jy immers jy die moontlike gedoen, sodat God die onmoontlike kan laat gebeur. En dis hoe ek leef, Christine, met die besigheid ook. Hulle weet, my span weet, tyd is nie 'n kwessie nie. As dit beteken ek moet 3 aande deur nag werk om te verseker alles is in plek, doen ek dit. Want dan weet ek in my hart, ek het die moontlik, menslik moontlike gedoen, sodat God die onmoontlike kan laat geskied. Maar in daai COVID-tyd, ons doen nou nog die Thursday Lives, het ek besef dit is wat die boodskap wat ek wil uitdry. So ons doen nou nog, en dan wys ons eenvoudige goed, hoe om iets reg te ruk in jou omgewing. En met elke Thursday Live is daar half net so boodskap. Jy weet, so stukkie brood vir die week totdat ons weer by mekaar uitkom.
Daar seker ek redelik groot aanhang al. Want dit is al 'n paar jaar. Hoe lank uit die lockdown uit? Seker 2 jaar.
Ja, en dit...
En hoe die Here weer eens dit gebruik het.
Ja.
Ek wil nou met jou gesels oor die krag van kleur. Want ek is so geïnteresseerd om te hoor, hoeveel verskillende kleure het julle op 'n slag? Hoe gereeld verander jy die kleure? Hoe bepaal jy watter kleur jy het? Nou vir ons vertel jy, koppel dit aan die naam van iemand. Kom ons praat net oor die kleure, want dit is absoluut synoniem met die verf.
Ja, absoluut. En kleur is iets wat inspireer. Mm. Nee, selfs waar ons nou sit, hierdie spatselskleur, is dit nie wat jou net so, dit gee jou hoendervleis, sonder dat jy beheer daaroor het. So, okay, so uit 'n besigheidsoogpunt nou, moet ek seker maak dat die kleure wat ons bekendstel, dat daar 'n mark vir dit is. So dit is ook goed wat infiltreer vanuit die Europese decor trends. Ons hou die met Milan design met baie fyn dop en kyk wat gebeur in Europa. En ons sien baie keer dat dit neem 'n jaar en partykeer selfs langer voordat ons gereed is om daai mind shift te maak. As jy dink daar was 'n tyd gewees wat geel en grys so in die mode was. En ek het net gedink geel. Ek wil nooit geel in my huis hê nie. Ek het ook soveel geel items in my huis. So dit kleur is iets wat op jou groei en in die onbewustelike is dit iets wat aangeskakel word en hoe meer jy daaraan blootgestel word, hoe meer is jou brein onbewustelik besig om vrede te maak daarmee en groei dit op jou. So ons hou die internasionale trends dop en dan kyk ons wat plaaslik gebeur en ons sien tans alles was grys vir baie lank. Maar die grys is nou besig om stadig maar seker uit te beweeg. Ek dink natuurlike tone soos jou sement en jou hout. Ons almal het baie lief geraak vir natuurlike elemente. En daai natuurlike elemente en tekstuur is belangrik om warmte en spasie te gee. So dit is iets wat altyd dink ek gewild sal bly, afhangende van jou eie persoonlike styl. Maar wat ons sien is nou, grys is besig om weg te beweeg, rooi en bruine kom terug. Dis soos as jy kyk na kleure ook, dan dink jy, maar daai het ons in die 80's gedra. Ja. Daai was gewild toe. Hoe maak dit nou weer sy verskynsel? Ja. Dis absoluut dit, dit maak, dit is 'n siklus en daai siklus herhaal homself. En dan is dit my werk om te verseker dat dit wat tans gewild is, dat dit in die mark beskikbaar is. So ons het 77 kleure, ek weet dit want ek is tans besig om die kleurkaart te hersien, het ons tans op die reeks, ek is besig om van, nou is dit lekker, ek het data. En dit is goed wat ek geleer het. Ek het soveel besigheidsvernuf opgedoen en ek lief besigheid. Iets wat ek nooit geweet het ek 'n liefde voor gaan ontwikkel nie. Ek lees besigheidsboeke by dosyne en ek het nooit geweet ek gaan daarvan hou nie. So persoonlike groei het in die proses plaasgevind. Ek is selfs gereed om my MBA volgende jaar te gaan doen. Almal draai net remme aan en sê ons weet nie waar gaan jy tyd vir dit kry nie. Dalk is dit nie volgende jaar, dalk is dit die jaar daarna. Dis belangrik vir my om te verseker dat die kleure toepaslik is vir dit wat nou in die winkels gebeur met bykomstighede wat in die winkels beskikbaar is en dat ons dit dan so bemerk dat die kliënt, die eindgebruiker weet, hoorie sommer dit is 'n mooi fokuskleur.
Ek wil nou bietjie met jou gesels oor wenke vir mense wat luister en dink, ek lus vir verandering, want dis wat so lekker is van julle verf. Jy kan 'n kassie vat en jy kan hom verf in jou hele vertrek lyk anders.
Yeah.
Maar soms so wenke van ons het al gepraat oor die omgewing en orde en impak van mooi en dit, dit is nodig, dit is nodig dat ons elke nou en dan vernuwe. Die woord leer het ook, nee, ons moet ons denke vernuwe en daar is seisoene, maar iemand wat nou sit en luister en dink, oh, weet jy, ek het nie 'n vreeslike groot begroting nie, maar ek kan 'n flesie verf bekostig. Watse wenk het jy vir hulle?
Ek het nou die dag het ek vir 'n first life met 'n 250ml flesie julle kas geverf en ek sê vir Jakob, weet aanvanklik as jy na die verf kyk, dan dink jy, ja, dit is duur, nee, want R100 vir verf, vir R114 vir 'n potjie. Maar as jy dink, jy het nie nodig om 'n onderlaag
te verf. Ek wil net sê, dis daai koste val weg.
Jy hoef nie te skuur nie, jy hoef iets na die tyd, jy het net die verf nodig. En jy het nou daai ding wat jy vra, jy het nou, wat doen ek nou? En hier is eintlik waar, eintlik die grootste persoonlike groei kan begin. Al is jy op 'n tydperk van jou lewe waar jy dink jy verstaan jouself heeltemal, ek dink nie ons sal ooit ons heeltemal, onsself heeltemal ten volle verstaan. Is om introspeksie te doen en te eintlik uit te vind waarvan hou ek. Jy weet, en dis wat tydskrifte blaai lekker is. En ek het groot geword, my pa was altyd die man wat gesê het, jy moet goed manifesteer. Jy weet, skeer blaadjies uit. Sê vir jouself wat jy wil bereik.
So hy het al die story, die mood word en die story word. Storyboard se story geken nog lank voor dit in die mode was om dit te doen.
Absoluut. En ek het groot geword van jy bou prentjies in jou kas.
Ach, prachtig.
En dit is waar ons moet begin, as jy moet 'n prentjie bou. Jy moet 'n droom hê. Jy moet weet waarvoor droom jy. Want ons almal is so anders. Ek kan nou vir jou sê, verf geel. Maar ons almal is nie geel mense nie. En net jy deur daai introspeksie en selfontdekking gaan weet waarvan jy hou. En waarvan jy hou is reg. Daar is nie reëls in die tydperk waarin ons leef om te sê dis 'n blou tydperk of 'n rooi tydperk nie. Kleur is persoonlik. En kleur is iets wat eklekties is. Ek sê baie keer wanneer ons werkswinkels aanbied, in terme van dekor, leef ons in 'n eklektiese tyd.
Dis eintlik 'n lekker tyd. Nee?
Dit is 'n lekker tyd. Daar is nie reëls nie. Jy moet doen wat jou gelukkig maak. Dis jou spasie. Dis jou huis. Dit is jou omgewing. As jy voel jy wil daai tafel bloedrooi verf en dit gaan jou gelukkig maak, jy lewe een keer, verf hom rooi. As jy moeg raak vir daai rooi, kan jy hom pink, blou, vers, swart, enige ander kleur gaan verf daarna. Want dis die lekker van verf. Niks is permanent nie.
Maar dit kan so 'n verskil aan jou gemoedstoestand.
Ag, kleur maak 'n verskil in jou gemoedstoestand.
En ek dink dis dalk iets om te oorweeg. Ons weet almal van die emosionele impak van kleur. En natuurlik die profetiese betekenis van kleur. Absoluut. Is net so wonderlik. Groen wat nuwe lewe is. Absoluut. Pink wat groei ook beteken. Dit word gekoppel aan die bloed van Jesus. So daar's soveel, as mens eers gaan begin dink oor dit, daar's les soveel krag en waarde in kleur.
En dalk moet jy stil raak
en hoor wat sê die Heer.
En hoor wat sê die Heer en hoor wat is in hierdie tydperk. Dit waar jy nou is en wat waar jy jouself nou bevind. Wat is nodig? En ja, ek dink 'n mens besef eers wat 'n impak kleur het as jy met kleur begin speel. Ek het nooit kleurvol aangetrek nie. Jy kan nou sien wat
se helder geel. Geel.
En geel, en dit is 'n kleur wat ek gedink het ek nooit sal van hou nie.
Ja.
Maar kleur doen iets aan die siel. Ek dink, as jy nou kyk na die natuur, nie, wat beter voorbeeld is daar in as die natuur. Ja. As jy ry en jy sien groen langs jou, is dit wanneer jy weer eens onbewustelik word, daar 'n skakelaar aangeskakel om te sê, begin dink, kreatief. As jy in 'n situasie is waar jy 'n probleem het en jy het 'n oplossing nodig, klim in jou motor en ry waar dit groen is. Of stap waar dit groen is. Gaan stap in die natuur waar daar groenigheid is. Want daai groen, en dis nuwe lewe, maar dis ook kreatiewe denke. Die oomblik wanneer jy met groen omsingel en hoe beter as in die natuur, het jy die vermoë om meer kreatief te dink en kreatiewe oplossings te vind as in omstandighede wanneer jy nie deur groen omsingel is nie. Blou lig, blou see, dit bring kalmte, sonder dat jy, dis hoekom mens kan vir ure na die see kyk, sonder dat jy weet waarom, maar dit bring kalmte.
Ek wil nou vir jou vra, jy praat van kalmte, maar jy is 'n bedrywige vrou. Ek wil volle onderwyseresse, het nogal baie kapasiteit om verskriklik baie goed te doen. Hoeveel mense begin as 'n onderwyseres en hulle vermag, hulle versit berge en jy is 'n voorbeeld daarvan vir my. Maar hoe hou jy die balle in die lig en hoe hou jy die balans want iewers moet daar 'n plek wees vir jou?
Ek gaan met jou baie eerlik wees, ek het jou gesê toe ons begin het, toe ek daai vragie sien, ek weet nie. As ek eerlik met jou moet wees, weet ek nie om balans te vind. Dit is iets waaroor ek baie hard
bid. En dis dalk 'n seisoen ook. Ek het al begin dink, partykeer is daar 'n seisoen waarin jy hard moet werk en alles moet gee en dan beweeg jy in die rigting van balans.
Ek hoop, kyk ons het verhuis Sint Francis toe en ek dink Jaco het dit hoofsaaklik gedoen omdat hy gesien het hoe besig ek was en sy vrees is nog die hele tyd dat ek my gaan uitbrand.
Ja.
Want ek kan nie iets half doen, die Christine is rarig, dalk is dit een goeie ding, ek slegte ding, ek weet nie, maar ek give it my all, met my kinders so groot maak, en jy weet, met huwelik, met werk, ek probeer rarig, seker maak ek tik al die boksies, maar die voordeel van my werk is ek geniet het, so ek dink ook, in terme van die feit dat ek het geniet, voel het nie vir my, ek maak my, brand myself uit nie, maar vir myself in tyd, weet ek nog nie om daai balans te vind. Ek bid regtig hard daaroor en ook vir my gesin, want ek is nou byvoorbeeld in Johannesburg vir amper 'n maand, wat ek van my kind af weg is. Jy weet, ek is nou nader aan die ander een wat swaat, maar dis ook nie lekker nie, en ek wil nie.
Ja.
Jy weet, ek wil by haar wees, ek wil by Jaco wees, ek wil by my man wees, ek wil by die besigheid wees, maar jy moet maar doen wat jy in daai oomblik moet doen.
Weet jy, iemand het een keer vir my dit verduidelik, mens moet dit sien as 'n liniaal wat op 'n driehoekie staan. En sekere tye het jou gesin jou meer nodig, so hy hang swaarder af aan hierdie kant, en ander kere het jou werker meer nodig, veral vir vrouens wat werk en maas wat werk.
Yeah.
En dan in daai situasie vra jy die Heilige Gees, Here, hier hang het nou baie swaar of my liniaal, my wipplankie is skeef. En dan kom die Here met sy krag en hy gaan versorg aan daai kant waar jy nie kan
nie.
En dan word daai liniaal reguit. En dit het my ongelooflik baie al gehelp in my lewe, want as 'n mens 'n werkende ma is, daar is tye wat jy nie alles vir almal kan wees nie.
Nee.
Ek wil nou vir jou vra skrif wat vir jou spesiale betekenis het.
Gaan
jy nou weer huil?
Nee, ek gaan nie huil nie. Jaco raak partykeer so moedeloos met my wat so maklik huil, maar dit is nou maar net soos ek is. My skoonpa het altyd gesê, want kyk, Jaco het die besigheid, het eintlik in die besigheid betrokke geraak, want hy het gedroom hy met sy ouers gaan help en daar die Heilige Gees vertrou, ek was swanger met Jaco. Nou is ons 2 jaar getroud gewees, ons is dol verlief, hier raak ek swanger, ons is so opgewonde oor hierdie klein mensie wat ons gaan ontmoet, en Jaco droom, laat in my swangerskap, hy moet sy pa gaan help met sy besigheid. En die oggend word hy wakker en hy sê, weet jy wat, dit druk op my hart, ek dink ek moet luister na my droom, en ek sê vir hom, doen wat jy goed dink om te doen, ek sê ondersteun maak een sok wat. En toe hy by sy ouers begin werk, te besef ons, hulle het sy hulp nodig, jy weet, het financieel moeilik gegaan, en hier moet ons nou een nieuwe lewe onderhou, en ons is albei jonk, en hoe sorg een mens vir die klein mensie, vir wie jy so lief is, jy kan die liefde nie beskryf nie, en daai lief, en my skoonpa het altyd gesê, verf is soos liefde, dit bedek alles, en dit is nou precies dit, jy weet, maak die saak, en dis nou kom nou terug na die hele gesprek toe eindelijk, as ek het al gesien, ons het al by kinderhuise gaan werk, gemeenskapsprojekte, ouwe tehuise, skole, die oomblik as daar 'n laag verf is, voel alles vars en skoon, en nuwe hoop, en ek dink, dit is maar 1 Korintiërs 13. Jy weet, die liefde bedek alles. En as jy 'n liefde vir iets het, en ek is regtig lief vir wat ek doen, dan sal alles uitwerk soos dit moet, want die intensie is opreg. Daar is geen bybedoelings.
In jou eie huis is jy soos die skoenmaker se kind wat sy skoene stikend is
op orde. Nee, ek hou van orde. Ek is 'n neat freak. By die fabriek ook, ek dink ek maak almal mal, want goed moet netjies en georden en reggepak wees. So, ja, ek hoop nie hulle luister nie, hulle gaan dalk vir jou goeie skryf. Maar nee, ek is lief vir kreatief, so ek kan nie iets leef in my eie omgewing, sê nie dit ook nie. Alhoewel ek wens vir meer tyd, om meer te doen as wat ek tans vir tyd kry om my huis te doen, maar ek hou van spetsels kleer, maar snaaks genoeg, ek werk so baie met kleer, dat ek in my eie huis baie selektief is met kleer.
Ja, want jy is die hele tyd blootgestel.
Ja, so ek sal, jy weet, die oorhoofse gevoel van my huis is neutraal, met spetsels kleer wat vir my betekenis het. En dan ook te verander van tyd tot tyd. Ek kan ook nie vir te lank met dieselfde ding saamleef nie. Want ek leef dit, so ek moet dit leef. Jy weet, dit kan nie 'n halwe leef wees, dit moet 'n ten volle leef.
Ja, yes, ek so na jou luister, Nadine, kan niks halfpad
nie. Nee, dit, ek is ook baie lief vir my huis. Dit is regtig my, jy weet, as ek by die huis is, dan is dit waar ek
veilig. En het jy 'n gunsteling hoekie, sê?
Mag ek sê, ja, dit is mos nou 'n eerlike gesprek. Ja. Ek is so lief vir my bed. Ek is so lief, my kamer is baie neutraal en daar's net, ek is baie lief vir die see, Christine. Ek het 'n koneksie en met walvisse. So ek het en ek dink ook, ek is so lief vir my man, ek hoop hy luister, ek is baie lief vir. Maar hy weet hoe lief is ek vir die see. So ek dink deels die rede, hoofsaaklik die rede waarom ons woon waar ons woon is omdat hy weet dit is vir my so fantasties. So ek kan dit nie vir jou beskryf nie, maar ek het 'n koneksie met walvis en ek is so lief vir die see. So my kamer is daar spetsels blou, daai kalm, te baie neutraal. Ja, so my bed, ek sal op my bed sit en lees, Kylie sal saam met my inklim. Kylie en haar maatjies, as hulle oorslaap, slaap ons almal sommer in dieselfde bed. So nee, dit is, ja.
En ek wil nou vir jou vra, Choco, waaroor droom jy nog? Want daar's nog baie Nadine oor om te gee, klink dit vir my. En wat droom jy vir Choco Pie?
En dit is eintlik iets wat ek vir almal wil sê. Jy weet, dit is nie net vir Nadine en vir Choco Pie. Nee, dit is regtig die boodskap. En dit is droom. Jy weet, 'n mens mag, maak nie saak watter tyd of fase in jou lewe jy is nie. Jy mag nie ophou droom nie. So nee, Christine, ek wil nie ophou droom nie. Ek het baie drome, baie idees. Jaco sal ook spot. Ek het 'n persoonlike assistent, Lee. Och, ek is vir haar so lief. Kyk, sy help om al die balle in die lug te hou. Maar ons in die oggende, voordat ons die dag begin, is dit amper sing. Kyk, ek kan nie sing nie. Ek is so vals as 'n kat, maar my man is verskriklik musikaal. Dan sal ons mekaar goeiemôre sing. En Jaco sal partykeer dan sê, wat se gedagtes en idees het julle nou? Dan sê ek, Jaco, dit is te groot om jou te vertel. Want ek weet Jaco sug eers. Ek het drome vir myself. So ek dink in terme van droom moet dit op verskeie vlakke gebeur. 'n Mens moet altyd 'n geestelike doelwit hê. Jy moet 'n persoonlike doelwit hê. Jy moet doelwitte en drome vir jou kinders hê. Jy moet drome hê vir jou verhouding, vir jou beroep. So in terme van Nadine, sit ek my waar die Here my wil hê. Jy weet, as daar maniere is hoe ek die passie en energie en die liefde wat daar vir my is vir ons land, vir ons mense, vir lewe, op 'n ander manier kan benut, wat binne sy wil val, dan sal ek dit doen. Vir Choco, imagine. Ons kan investeers van reg oor die wêreld aanmoedig om te sê, weet jy wat? Weet julle wat? Ons land is 'n land van hoop. Dit is 'n land waar mense kan saam staan, waar daar 'n toekoms vir ons kinders is. Ons kinders hoef nie elders heen te verhuis nie. Hulle kan by ons bly. Ons kan ons klein kinders sien groot word.
Amen daarop.
En dat ons vir ons land 'n toekoms kan verseker. So baie wat ek doen is om eintlik te netwerk en besighede aan te moedig om hierdie eensgesinde houding aan te neem, om te kyk waar as besighede vat ons hande sodat ons kan groei en sodat ons daai boodskap kan verkondig van hoop. Want op die ou einde van die dag is dit ons as besighede wat werk skep en wat 'n verskil kan maak. So in Choco se besigheidsodanigheid is dit wat ek graag sal wil bereik, om 'n positiewe storie te vertel van ons land wat erns op ore val, sodat daar so ons ons kleinkinders naby ons kan sien uitword. Kan groot word en ons saam met hulle kan uitword.
Amen.
Radio Bruisend van Lewe. Ja, dis 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Jy luister met hart en siel, dis 10:21 en by my in die ateljee kuier Alice Tindal. Nou Alice is 'n tekstielkunstenaar. Sy het 'n meestersgraad in tekstielontwerp en tegnologie en beoefen hierdie kunsvorm al meer as 20 jaar. Sy is ook 'n dosent by die Tshwane Universiteit van Tegnologie. Alice, welkom. Dis so lekker om jou te sien. Ons het mekaar baie jare gelede gesien. Jy het werkswinkels aangebied vir ons by Leeftydskrif en ek en jy het nou lekker sit en gesels oor die goeie ou dae, maar vandag dis ook nou die goeie ou dae, nê. Nee.
Dankie Christine, dis lekker om hier so te wees.
Alles, joh, tekstiel. Dis 'n wonderlike, interessante kunsvorm, maar waar het jou belangstelling in tekstiel vandaan gekom?
Weet jy, dit was eintlik baie toevallig. Ek wou destyds 'n balletdanser wees. Dit was so iets in 'n heeltemal ander rigting. En ek dink my eerste les in die lewe was toe ek nou gaan vir daai kering en ek kry dit nie. Dit was 'n verskriklike groot teleurstelling. En my ma sê toe vir my, "Wel, alles, jy het nou 'n studentenommer. Hoekom gaan swat jy nie kuns nie?" En ek sê, "Ag, tog, ek kon net nie bly waar ek nou is nie en ek het niks om te verloor nie." En my pa het gedink ek kan nog altyd 'n balletonderwyseres word en toe gaan swat ek kuns. So dit het ek 'n basiese jaar gedoen en toe by die tekstieldepartement uitgekom.
En het jy dit geniet? Was daar 'n vonkie wat aangesteek was?
Ja, ek dink ek het nie eintlik geweet wat tekstielontwerp was nie, maar soos wat ons nou aangegaan het met die kursus, het ek ontdek wat is dit om te teken en ons het 'n materiaal geprint en ontwerp. Ag, dit was net baie lekker gewees. Ja.
En was so lekker dat jy toe 'n meestersgraad voltooi het.
Ja, dit was nou ook 'n nog 'n stappie in die lewe. Ek het toe iemand het vir my gesê hulle sal vir my help om met die befondsing of van as ek te doen oor gemeenskaps ontwikkeling. En ja, toe het ek vir 10 jaar in landelike gebiede gewerk en verskillende produkte ontwikkel en uitgevoer en ingevoer. En ja, maar na 10 jaar het ek besef, oek, dis baie moeilik en dis baie stresvol. Ja.
Want jy het ook toe intussen al 3 kinders en dan wil mensie so ver van die huis al wees of gereeld weg van die huis al wees nie, nee.
Nee, toe ek nou uiteindelik daai man van my ontmoet, het ons besluit nee, eerder minder in die landelike gebiede.
Alles, kom ons gesels 'n bietjie oor jou ateljee hier in Pretoria en dan oor wat jou werk alles behels. Jy het nou so vlugtig genoem, dis die ontwerp van eintlik die ontwerp van materiaal.
Ja. Ek is 'n tekstielontwerper en 'n tekstielontwerper ontwerp die patrone op materiaal. Dis nie 'n grafiese ontwerper nie, dis 'n tekstielontwerper.
En wat maak dit dan so anders?
Wel, ek dink vir my ek dink
mens moet seker anders dink in terme van dis nie net 'n klein skilderytjie nie, dit gaan eendag 'n groot stuk lapies wat iemand se bank mee oorgetrek word.
Ja, dit ek dink is 'n hele proses. Dit gaan oor die teken daarvan. En dan dit op die rekenaar werk en dan bymekaar sit. So daar's verskillende stappe. Jy weet 'n grafiese ontwerper sit net vir die rekenaar en 'n skone kunstenaar sit net voor sy sy, jy weet, sy canvas, maar 'n tekstielontwerper doen 'n bietjie van alles. En ek is nog van die ou soort, ek teken met my hand. En ek is mal oor die blomme in my tuin. So ek gebruik baie blomme in my ontwerpe. En dan skandeer ons dit in die rekenaar en dan sit ek dit bymekaar en dit is so lekker om dan daai prentjie wat jy op die rekenaar gehad het, jy weet, op 'n materiaal te druk.
Jy druk dit self?
Ja, ek gebruik sy skerm drukwerk, so dis 'n tegniek met 'n metaal skerm waarop jy dan die image, die ontwerp word dan daarop gesit en dan letterlik sit ek my materiaal op 'n tafel en met hierdie eisterraam print ek, jy weet dit, sulke blokke wat soos 'n legkaart wat in mekaar inkom. So ek dink dit is die lekker ding van tekstielontwerp ook. Dit is amper soos 'n wiskundesom wat gedoen word.
Kom, jou ateljee hier in Pretoria, jy bied klasse en werkswinkels aan.
Ja.
'n Besige vrou ook, 3 kinders aan die gang. Maar vertel net eers vir ons, wat behels dan so 'n werkswinkel of 'n klas? Moet mense reeks klasse voor inskryf? Is daar enkel aanbiedinge? As mense dit so kan noem, wat mense kan kom vir een klas? Hoe werk dit?
Weet jy, ek het verskillende klasse. So ons het 'n eendag werkswinkel, so dis net so 'n groepies vroue van cinema, 10 vroue, dan kom ons by mekaar en dan help ek jou met verskillende tegnieke, soos of stencil of wax, jy teken met waxkruite daarop. En dit is altyd nogal, dis 'n vreeslike lekker tegniek, jy weet, min mense weet eintlik wat sy skermdrukwerk is. So, en die, as die vroue kom, ek sê altyd vir hulle, my reels is, geniet dit en jy sal verstaan as jy huis toe gaan. Moenie bekommer nie, geniet net die proses.
Alles maar, jy is diep gelowig en die Here het die afgelope 10 jaar 'n lang en intense pad met jou geloop. Jy het nog altyd jou geloof in jou werk ingeweef. Was nog nooit skaam oor jou geloof gewees nie. En jy is besig om 'n boek te skryf. Want jy het nou vir my sê die Here roep jou om te skryf. Vertel vir ons oor wat het hierdie afgelope 10 jaar met jou gebeur wat so groot impak op jou lewe gehad het?
Ja, ek dink my storie het regtig 10 jaar gelede begin. Ek het eendag in my winkel ingestap en daar het 'n vrou na my toe gekom. En ag, ek het regtig nie lekker gevoel nie. Ek was op daai stadium alleen en moedeloos. Ek was hier by 35, 36. Ek het nog nie die regte man in my lewe ontmoet nie. En sy het net vir my die volgende gesê. Sy het vir my gesê, as mens na die tempel kyk, moet mens besef dit daar's 'n ingang, die binnenhof, en dit is hoe jy die Here aanbid met die woord en om te bid, en dan moet jy in die middelste gedeelte ingaan. En daar is die kandelaar en die broodjies en die wierookoffer. En dan gee jy jou wil vir die Here, jy gee jou emosies en jy gee jou denke, want jy kan nie daai goeders alleen, jy kan dit nie alleen met al daai emosies, jy weet ons vrouens is ons huil so maklik, en die enigste manier om dan verby daai huil te kom is eintlik om net na die Here toe te gaan en te sê, ek weet nou nie verder nie. Maar die derde dimensie van dit is eintlik die allerheiligste, en ek het nooit die ding verstaan van wat dit beteken om wedergebore te word nie. En daai dag het daai vrou vir my verduidelik. Sy het so 'n prentjie vir my geteken en sy het vir my gesê die dag toe Jesus gekruisig is, het daai gordyn oopgeskeur. En Jesus het in die hemel ingegaan, in die hoogste hemel met sy eie bloed vir ons. Jy weet, toe sy het, ek het nog nooit dit so visualiseer om te dink Jesus vat sy bloed in die hemel, in die allerheiligste, en hy gee dit nie. Dit, en dan daai die gordyn wat oopgeskeur het, dat ons net so naby hom kan kom, en dat hy eintlik wil hê, ons moet nader en nader hom te kom, en daai allerheiligste stel jou gees voor, en die oomblik, as jy as jy wedergebore word, of as jy die Here aanneem, word jou gees eintlik half lewendig. Dis wanneer jy begin lewe. En jy weet, dis net daai konsep, ek meen ek was 35, 36, ek kan nie eers onthou nie. Toe ek vir die eerste keer verstaan, okay, maar dit is die geheim. Dit is daai geheim. En toe vir die volgende, in daai tyd, ek het daai middag huis toe gegaan. En ek het begin vas. Ek het besluit, ek gaan vir 40 dae vas, want ek kan nie nou waar ek nou is. Ek kan net nie hier bly nie. Ek moet nou 'n verandering bring. En die Here het my letterlik vir 40 dae deur die Bybel oopgemaak. So ek het dit nog nooit weer gedoen nie, maar in daai 40 dae het ek letterlik die Bybel oopgemaak. En die Here het vir my gewys die tabernakel, hoe die tabernakel werk en hoe het hy met Moses gewerk en hoe het hy toe met Dawid gewerk en toe met Nehemia en jy weet en toe Jesus gekom het en dit was vir my so 'n ongelooflike ervaring. En in daai tyd het 'n meisie vir my gebid en sy het vir my gesê die Here gee vir jou 'n nuwe lente en dit was soos amandelbloeisels voortspruit. En ek het huis toe gegaan en ek het daai dag van die kandelaar gelees. Nou as jy weer van die kandelaar gaan lees in die tabernakel, weer is daai vervelige gedeeltes in die Bybel. Dan lees jy dat die kandelaar het eintlik sulke kelke. En toe besef ek maar, joh, hoe het sy geweet dat ek nou besig is om hierdie gedeeltetjie te lees? En daai aand het ek 'n droom gehad dat ek 'n dogtertjie kry. Nee, 'n dogtertjie nie. Ek het nie geweet dis 'n dogtertjie nie, maar ek gedroom ek kry 'n kind. En ek het 'n jaar daarna het ek my oudste dogtertjie gekry en haar naam is Lente. So ja, dit was net soos 'n joh, dit was net so groot geskenk. Jy weet, mens, ek dink baie vroue raak benoud ook op daai ouderdom. Om, jy weet, as jy nog nie kinders het nie en jy het nog nie die regte man nie. Jy weet, daar so, ek het nou ook met iemand gepraat, daar so, jy weet, daai veronderstelling, jy gaan jong trou en jy gaan nie die regte paadjie loop en alles gaan net regloop, maar dit is nie vir almal so nie en dit was nie die paadjie wat ek gestap het nie. En,
maar dit is so 'n bemoediging vandag vir ons luisteraars wat dalk op dieselfde plek is of ma's wat luister en hulle dogters is op dieselfde plek. Net om te weet, die Here sien 'n mens raak.
Ja, ek dink dit is die een ding wat die Here vir my gewys het deur hierdie 10 jaar. Jy weet, want elke keer, ek het nou oor hierdie 10 jaar 10 verskillende temas gehad.
En ek gaan nou jou in die rede val. Jy het, dit lyk vir my jy het elke jaar 'n tema,
ja,
want jy, ons gaan nou gesels, 2024 is jou houtjaar. Maar hierdie 10 temas, vertel vir ons meer, want duidelik kom jou kunstenaars wese, kom so mooi na vore in hoe jy jou geloof benader. En
ja,
ek het onmiddellik gedink aan die tabernakel wat so visueel is en hoe die Here dit weet van ja, jou nie. Maar vertel ons bietjie oor die 10 jaar en die temas.
Weet jy, my eerste jaar het eintlik 'n jaar voor dit begin. So ek het in my kar gery en ek het net gevoel die Here sê vir my ietsie blou. So toe dit het eintlik toe gegaan oor die huwelik, maar ek het nie besef wat dat die Here eintlik met my praat nie. En soos as ek nou, toe ek nou klaar is met hierdie, toe ek begin het met hierdie eerste tema, toe ek nou met die, so my heel eerste of my tweede tema was so groen soos gras. En dit het
ek
gegaan
dit
oor die,
onthou. Ja. Ons het nog 'n artikel gedoen met jou in daardie tyd.
Ja, ja.
Ek onthou so groen soos gras.
Ja, ja. Maar jy weet, ek het dit so groen soos gras gedoen en daar was 'n klomp ander vroue. So wat ek vir daai vroue gesê het is, kom ons ontwerp lap vir 'n uitstalling, maar gaan julle elkeen en gaan luister julle, wat sê die Here vir jou? Wat is die beloftes wat die Here vir jou gee? En dan vat ons dit en dan maak ons materiaal daarmee. Dat dit nie net 'n, jy weet, dit moet nie net nog 'n stuk materiaal wees, dit moet nie net nog 'n kindwerk wees nie. Elke lap wat elke vrou maak, moet soort van 'n storie wees, haar storie wat die Here vir haar gee. En dan was, wat so interessant is, in daai tyd was daar 'n paar ander vroue wat ek nou weer raak geloop het. En as ons nou terugkyk na hulle stories toe en nou, dan die Here met elkeen van daai vroue ook 'n pad gestap. Jy weet, ek raak so opgewonde oor, daar was byvoorbeeld een, 'n vroutjie, ach, jy weet, sy het 'n paar uitstallings met my gedoen, want ek dink ek het 5 of 6 uitstallings gehou. En in daai tyd, jy weet, sy was baie keer so mismoedig, want sy was so graag 'n babietjie gehad het, en haar babietjie het net nie gekom nie. Weet jy, nou die dag, toe is ek by die skool En ek draai so om en ek sien hierdie vrou met so klein babietjie in haar hande. En ek sê, en dit? Wat is dit? En 10 jaar later, toe die Here daai babietjie vir gegee.
Soos sy 10 jaar gewag.
Ja, ag en jy weet, klomp ander vroue wat hulle stories so, jy weet, met elke vrou die Here eintlik al 'n ander storie geloop. En dis net vir my so ongelooflik, hoe die Here eintlik, wat ons nie besef nie, is dat die Here het so 'n spesiale plek vir 'n vrou. En hy ken ons behoeftes so deur en deur. Jy weet, hy weet presies wat het ons nodig. En ons besef dit nie, hoe hy besef ons wil met ons hande werk. En ons het nodig om met ander vroue te gesels.
Ja.
En ja, sommer net te deel en koffie te drink. Jy weet, 'n bietjie cappuccino.
So dis hoekom jou werkswinkels en jou klasse is eintlik ook 'n samekoms vir gelowige vrouens op 'n vreem, alhoewel dit vir almal oop is.
Ja.
Kyk jy, dis 'n plek waar die, of laat ek dit so stel, dis 'n plek waar die Here ook waar.
Ja. Ja, ja, weet jy, en ek dink ek dink mens moet jou net self oopstel vir die Here en sê Here, wat kan ek doen? Dan vat die Here jou talente en hy bring mense na jou toe. So as ek 'n kursus bemark, dan bemark ek net 'n kursus en dan stuur die Here die mense. Ek het soos byvoorbeeld 'n rukkie terug, toe ek my 4 jaar gehad. En daar sit toe, dit was so 'n lekker jaar, daar sit toe 'n vrou van Frankryk en sy bring haar vriendin van Holland en 'n ander enetjie van waar was dit nou weer gewees? Van Rustenburg en 'n ander een sommer van Johannesburg iewers. Weet jy, en och, ons het so lekker tyd gehad, want toe ons nou by mekaar kom, toe besef ons, maar ons is almal lief vir die Here, en ons het iets om te deel, en waar het toe net 'n gewone gewerswinkel sal wees, want ek leer jou die tegnieke, en die materiale, en hoe alles werk, jy weet, ek deel my kennis met jou, dit wat ek nou geleer het oor hierdie 20 jaar leer ek met jou, maar dan kom die Here, en dan bring hy die regte mense na jou toe. En hy dis altyd vir my so interessant. Partykeer is die vroue van dieselfde ouderdom of die vroue, jy weet net, vroue wat eintlik iets in gemeen het. So dit is asof die Here daai mense na mens toe bring. Maar in elk geval die een keer toe ek nou daar sit, dan wat ek doen is ek deel net so iets van myself, jy weet. En as ek agterkom die vroue is nou Christene, dan kan ek net makliker praat. Mens moet ook sensitief luister wat die Here sê, jy weet hoe jy moet praat. Maar die een vrou sê toe vir my, die vrou van Frankryk, hulle het 'n sending, 'n ministerie wat hulle in Frankryk het, en dan kom hulle Suid-Afrika toe, en ek het dit nie besef nie, voor sy na my toe gekom het nie. Maar sy sê toe vir my, voor sy gaan na die boekwinkel toe, en dan vra sy vir die Heilige Gees om vir haar te sê watter boeke moet sy koop, en dan koop sy boeke. En sy sê vir my, hier is jou boekie. En dit is toe, A Psalms by Fire, of Fire by Psalms by Fire.
Sy het nie geweet
nie, maar ek het net gepraat oor die vier, dat het intussen sy is om, hier is jou boekie, die Heere geef jou hierdie boekie. Weet jy, en vir jou interessante ding vertel, wat het ek te besef van die vier. As jy in die tempel ingaan, nee, die heel eerste ding wat die mense altyd doen het, is buite het hulle mos 'n vuuroffer gegee. En vandag kan ons nie meer vuuroffers gee nie, want dit is nie nodig nie. Maar die eerste ding wat jy moet doen in die oggend as jy opstaan, is om daai vuuroffer te gee. So die heel eerste ding wat ek nou doen is, ek het daai boekie nog steeds. Ek het hom al weggegee en toe weer 'n ander een probeer kry, en toe het ek weer een gekoop, is ek lees 'n gebed, en ek sit net by die Here se voete. Ek jy moet dit doen elke dag. En jy gee net daai offer van dankbaarheid. En as jy sê dankie, nee, dit is, het jy geweet dit is soos 'n heilige offer, net om te sê dankie stel so baie, baie dinge voor.
Dis, ek luister so lekker na jou. So elke jaar is daar 'n tema, en dit word jou lewenstema vir die jaar,
ja.
Maar ook in jou kuns, in jou tekstielontwerp, kom hierdie tema dan na vore. So ja. En dan word dit ingeweef met wat in die woord staan.
Ja. So ek het nou oor hierdie 10 jaar my eie reeks begin, En elke ontwerp wat ek ontwerp is het te doen met daai spesifieke jaar. So ja, byvoorbeeld toe dit na my ligjaar was, het my man vir my 'n oranje roos gegee op Valentynsdag. En daai roos was net vir my so, jy weet, ons het hom so dop gehou soos hy geblom het, en ek het net besef as dit moeilike tye is, dan kyk ek hoe blom hierdie blom, en ek, dis asof die Here vir my moed gee deur hierdie blom wat blom.
En hoe die boek jy's besig om te skryf, vertel vir ons oor die boek, want klink vir my daar het ontsettend baie goed gebeur oor die 10 jaar. Verdeel jy ook die boek in jare en alles wat met jou gebeur het, al die betekenis van die simboliek van daai jaar se tema, word dit daarin geskryf?
Ja, so ek het elke jaar het vas ek vir 'n rukkie en dan hou ek 'n joernaal. En ek het nie besef dat deur my nog en nog en nog en nog temas gaan gee nie. En ek het so 2 jaar terug was dit, ja, toe was dit omtrent 10 jaar. 11, 12 jaar, toe het ek net begin besef, maar ek moet hierdie goeders neerskryf, want dit kan so baie vir ander mense beteken, want die Here het my geleer, hoe moet ek veg in moeilike tye, hoe is ek verbind aan hom met water, en hoe hy, jy weet, met olie, hoe is ons gesalf, en hoe ons moet veg met vuur, en hoe, wat sê die krag van sy bloed, ons het geen idee hoe belangrik dit is.
En ek en jy het nou gesels oor al die aanvalle wat daar tog op ons is, en die donker wat maar partykeer al hoe nader en nader kruip, dat die mens moet besef, jy is sterk in die gees, die bloed van Jesus maak heel, maak skoon, maak gesond.
Ja, ek het terwyl ek nou hierdie boek skryf, jy weet, maar nou gaan ek 10 jaar terug, ek lees nou weer goeders wat ek eintlik vergeet het, en ek skryf byvoorbeeld oor die lig, en ek, jy weet, ek raak net so ontsteld, soos wat ek was 10 jaar terug, want dit was ook, jy weet, as mense Here ontmoet, is dit amper as mense ook aangeval word, is asof, en ek het so baie in die begin gehuil, en ek was, oeh, ek het, jy weet, want om hierdie klein babiekie te hê. Dit is sy so amazing, sy is so groot as skenk, maar sy het elke uur wou sy drink en sy het nie niks geslaap nie. En dis koud in die winter en ag, jy weet, daar's soveel emosionele dinge en jy weet, elke dag het dit net vir my gevoel maar ooh, ek het nou nie meer beheer oor dinge nie. Jy weet, hoe meer ek het nou, alles was nou so wonderlik, jy weet, ek het nou 40 dae gevas die vorige jaar, en ek het 'n wonderlike man ontmoet, en toe dit ook vir my gevoel of, jy weet, die mat onder my uitgeruk is, en in daai tyd het die Here vir my gesê, sy lig skyn in die donker, en die donker kan dit nie uitdoof nie, en nou, weet jy, ek moet vir jou vertel van hierdie, terwyl ek skryf, ek sit nou agter my lessenaar, en ek luister sommer oor die radio, of ek probeer nou verstaan, jy weet, want die Here gee vir my, terwyl ek vas, wys die Here vir my sekere dinge, maar ek moet nou weer na dit kyk en bietjie dieper verstaan. En terwyl ek so sit en skryf, kyk ek om my en ek sien agter my in die venster, sien ek hierdie blom wat deur die venster van agter af kom, en ek sien hoe die lig op hierdie blom skyn. Weet jy, ek staan op en ek begin oral foto's neem van hoe die lig skyn in my kamer. En toe ek na die tyd kyk, toe sien ek sommer die een foto wat ek geneem het, lyk net soos 'n kruis. En ek besef net weer, ons vergeet. Jy weet, ons val so maklik terug. Ons begin so maklik weer huil. Ons vergeet so gauw weer. Die lig is reeds daar, en jy weet, daar is so 'n mooi gedeelte, en as jy Genesis 1 lees, die heel eerste gedeelte staan, jy weet, dit is die heel eerste ding wat die Here geskep het, en terwyl ek so staan en sit en skryf, vloed vir my, of vir Here sê, hy het daai lig uit homself uitgevat, hy is lig, hy het daai lig gevat, en het vir ons gegee, en hy het dit in elke sel gesit, en jy weet, gaan kyk maar na die menslike selle of plante, of daar's nie een ding op hierdie aarde wat waar daar nie lig in is nie. En ek dink met myself en ek dan blaai ek weer terug en dan kom ek weer op 'n stukkie Openbaring wat sê daar gaan dit gaan nie eers dag en nag wees nie, want dit gaan nie nodig wees nie, want God gaan daar wees. Dan raak ek sommer so ek raak sommer so opgewonde want ek besef dit is wat ek nou moet doen, is ek moet nou skryf. In die begin toe ek my besigheid begin het, jy weet, was dit baie meer besigheidsgeoriënteerd. Dit gaan oor die inkomste en die uitgawes en die geld en die en jy weet om my eie reeks te doen en om myself te bemark. Maar waar ek nou is ek weet nie, ek sit my net en wag vir die Here.
Is dit nie wonderlik? Dit is so bevrydend, nie? Maar mens moet 'n pad stap om tot by daardie punt te kom.
Ja.
Wat mens kan sê, ek gee alles oor, wag. Ja. Doen wat ek moet doen, luister na sy stem.
Ja. En ek dink wat baie keer gebeur is, dis asof daar 'n stemmetjie in jou in jou kop is wat vir jou sê maar jy's nie goed genoeg nie.
Ja.
Jy het nie, en ek het baie keer so gevoel, maar om die woord van God te vertel, moet ek perfek wees. Ek moet, jy weet, alles moet, ek, jy weet, en dit is eintlik nie so as jy die Bybel lees nie, eintlik is almal onperfek in die Bybel. En ek dink net die paadjie wat die Here vir my gestap het om vir my te wys, dit is eintlik okay.
Ek is so bly jy skryf hierdie goed neer, of dat jy dit destyds begin neerskryf het en nog steeds skryf, en ek kan nie wag vir hierdie boek nie, Alice. Is die einde al in sig, of hou jy maar nog net aan?
Ja, dit gaan nog 'n rukkie vat, ek hoop, ek gaan so vir die einde van die jaar, gaan ek
doorwees. Jy het vir my genoem dat hierdie 2024 is jou houtjaar. Ons het vroeër eindelijk die jaar afgeskoppende gesprek oor die jaar van geopende deure.
Ja.
Marie Heldevos was hier ons gepraat oor deure en sleutels en
ja.
En joh, wat wys die Here vir jou vir hierdie jaar? Want ek voel vir my die dinge wat jy deel vandag, ons kan almal daarby baat. Daar's 'n boodskap daarin versteek vir ons almal.
Ja, ek dink by myself, wat belangrik is miskien moet ek eers begin deur te sê, jy weet, ek was verlede jaar, was my goudjaar, en ek het, jy weet, ek weet nooit wat die volgende jaar gaan wees nie, ek wag eintlik maar, dit is so of 'n gevoel op jou hart, en dan kom die Here en dan bevestig hy dit. So, toe ek nou in my goue jaar, was ek saam met my twee dogtertjies daar in die Parel, en my een vriendin gee toe vir my 'n sleutel van 'n deur, en dit is op die sleutel staan die houtkamer. En ek kyk na die sleutel en ek besef toe, okay, ja, nee, dit is my houtjaar. So, ek wag vir die Here om al hierdie dinge te doen, maar weet jy, soos vir die jaar aangaan, en ek dink dit is wat belangrik is, jy moet kyk, jy weet, jy moet mens met so bewus wees van die Here, en so net om vir jou 'n paar voorbeelde te gee, is ons het by ons huis, het ons hierdie pragtige mooi boom, ek weet nie wat hoe is dit nie, maar het is 'n groot oranje blomme, en met al die reën het hierdie boom middeldeur geskeur, en ek was so ontsteld, want jy weet al die geluid van 'n boom wat afgesaag word, ons niks so erg soos dit nie, en bietjie vroeër toe het ek nou my Bybel app oopgemaak, en ek probeer met dit, ek weet nie, ek maak het oop, en ek het hierdie gedeelte van snoei gehad, en toe dacht ek, o, Here, ek is bietjie bang vir dit, dit is bietjie rof, ek het nou 10 jaar gehad, ek het nou baie geleer, ek weet nie of ek nou gereed is, vir snoei nie, maar ek bel my man, en ek sê vir hom, die boom het gebreek, hy weet precies wat er boom dit is, en ek, en sy eerste woord aan my was, ons moes daai boom gesnoei het, hy sit in Nigeria, ek is, hy is nie hier nie, en ek besef net, jy weet, okay, maar wat moet ek snoei? En ek dink, dit is net daai ding van mens moet selektief wees.
Want snoei is nie afsaag nie.
Nee, mens moet
'n groot verskil.
Ja, mens moet bly in Jesus. En ek dink daai vrees wat wat ek nou het van, oh, dit is vreselik erg, iets gaan vreselik, weet, iets gaan vreselik gaan gebeur, dink ek net by myself is, bly net by Jesus, want dit beteken ook, jy bly vas in hom, bly vas in hom, dan sal jy okay wees. Maar, en soos wat ons aangaan, so ek is nog nie seker wat dit alles beteken nie. Ek
is nog my vasjaar hier. Dit is einde april, jy het nog, daar is nog len nog een hele stuk jaar oor.
Ja, maar laat ek jou vertel, my man is besig om 'n houtbeeld te maak. My man is 'n beeldhouwer. En hy is besig om 'n houtbeeld te maak. En dan kyk ek na hierdie beeld en dan denk ek, Here, wat is hy besig om te doen? So, weet jy wat, ek weet nie wat hierdie hout van my beteken nie. Ek het jou leeftydskrif oopgemaak. En toe ek daai tydskrif oopmaak en ek lees al hierdie goeders wat jy skryf, toe weet ek, ek moet net vir jou 'n brief skryf. Ek het die tydskrif oopgemaak en ek het onmiddellik vir jou 'n brief geskryf en net vir my, jy weet, wanneer dit het my net
kontak gemaak van weer sy genoem het bevestiging. En dis eintlik so avontuur nie as 'n mens ingestel is op hier en al hierdie ou klein goedjies, die kleinste dingetjie kan my inspireer of opgewonde maak en dan die groot goed kom en oorweldig ons nie. Die lewe.
Ja.
En jy nou sê die babietjie wat die hele tyd wil kossies hê en maar eintlik lê daar so wonderlike goed versteek hier om ons nie. Dit is ek het daar's 'n vrou ek volg haar op Instagram. Dog Walker NYC. So sy woon in New York, maar sy tel elke oggend, miskien is dit vir jou nou, elke dag tel sy blaartjies en klippies en takkies en stokkies en wat sy ook al op, dan partykeer 'n ou middeldeur geskeurde tennisbal en dan pak sy 'n collage.
Ja.
En weet jy, daai vrou het my so geïnspireer dat ek as ek nou gaan stap, is ek ook gedurig, ek hou van goedjies optel, maar weer eens net terug na daai ou klein goedjies, nie, as mens daai ingesteldheid het. Maar ek dink ek moes vir jou gesê het nou van hierdie dog walk, jy gaan dit so geniet, daar is elke dag 'n ander collage. Ek dink het vat al uur om het te doen, want om daar so te speet, versigtig te werk en alles uit te pak in die mooiste patrone, en is alles meestal blare, en hout goed afkomstig van bome. Alles, dis heerlik om met jou te gesels. Jy sit en jy inspireer my en ek glo en ek weet jy inspireer ons luisteraars ook vandag. Vir my is dit net gehoorsaamheid aan die Here, kreatiwiteit om dit uit te leef. Jy het so mooi gesê, ons vrouens hou daarvan om te gesels en koffie te drink en goedjies te maak en dis maar net in ons wese. As iemand nou luister, want ons staan so einde se kant van ons gesprek, as iemand luister en wat graag wil kontak maak en wil 'n werkswinkel bou, want jy gaan ook na kleiner dorpe toe, jy beweeg ook uit Pretoria uit, wat wonderlik is, en dan gaan bied jy 'n werkswinkel by iemand aan wat dan 'n gasvrou is vir 'n groep vroue, neem ek aan. Waar kan mense, en ek wil ook sê, waar kan mense jou in die hande kry, maar ook oor jou webwerf, want jou lappe en jou materiale en jou tekstiele is te koop op jou webwerf nie waar nie.
Ja, weet jy, jy kan op my webwerf gaan kyk, dit is www.alicetindall.co.za
en ek gaan nie daai Tindall spel tindall.co.za en Alice is die gewone Alice met 'n C.
Ja, soos alles in Wonderland.
Dit voel my, ons gaan moet nog 'n gesprek hê, dit voel my daar lê nog baie dinge versteek, daar lê tema vir, en ek weet nie vir wat hier in vir my weggesteek nie, al die dinge om ons, en ek dink, dit sal lekker wees om een bietjie te hoor van luisteraars, praat die Here met jou ook so oor die tyd, en hy gee ook vir jou een tema vir jou jaar, en ek weet baie mense sit en vraag vir die Here, wat gaan my skrif wees vir die jaar, en so lekker ons daar volgens kan leef, en so lekker dat jy hier kom kuier. Ons moet nou afsluit, want ons gaan nou luister na Melanie Vosloo, maar laaste gedagte, is dalk 'n boodskap aan vroue van jou kant af?
Ja, ek wil net sê, ek dink, die Here is so bewus, intens bewus van mensbehoeftes, en mens moet net fokus, mens moet by sy voete gaan sit en sy rokspante vasklou.
Ag, amen daarop. Jo, Paul wys my dis tyd om klaar te maak. Paul manne, baie dankie vir die tegniese versorging. Liewe luisteraar, wees geseend, sien elke klein blaartjie raak. Mag die Here met jou praat tot ons volgende week weer saam kuier hier op Met Hart en Siel. Totsiens.
Kom raak aktief, geloofsaktief met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel.
Welkom by hierdie week se oordeenking. My gebed is dat jy weer in die afgelope tyd God in jou lewe gesien, gehoor en beleef het. En dat jy ook nou weer sal ervaar dat die God van genade en goedheid by jou is. Derek Redmond, 'n Britse rekordhouer in die 400 meter, was na 'n tydperk van beserings en 9 operasies weer in topvorm. Hy was super fiks en oorgehaal om die goue medalje vir die 400 meter by die 1992 Olympiese Spele in Barcelona te wen. Hy het suksesvol die uitdunne in uitstekende tye gewen en was verseker die gunsteling om die finaal ook in 'n moontlike rekordtyd te wen. Alles het goed met hierdie wedloop verloop, tot op die 250 meter merk, toe Derek sy duispier skeer en in 'n kreet van pyn op die baan neerval. Binne sekonde sien die skare egter hoe hy opstaan op een been en stadig in die baan begin huppel, gedetermineerd om ten spyte van sy pyn die wedloop te voltooi. Dit was toe wat die skare sien hoe Derek se pa, Jim, deur die sekuriteit breek en tussen die baanbeamptes deur probeer om by sy seun uit te kom. Daar, terwyl sy seun een been sukkelend probeer vorentoe gaan, sien die skare hoe hy sy arm om sy nek sit en om tree vir tree help om die laaste 150 meter van sy wedloop wel te voltooi. Teen hierdie tyd het die skare van 65.000 mense al soos een man opgestaan en die dapper atleet staande toegejuig. Menige het 'n traan gestort. Hulle het geweet dat hulle 'n onvergeetlike oomblik in die geskiedenis van die Olimpiese Spele gemaak het. Hierdie aangrypende verhaal is vir my so simbolies van ons lewens hier op die baan van die lewe. Hier waar ek en jy elke dag probeer om ons beste te gee binne die konteks van ons eie bestaan. Hier waar ons ook maar elke dag besig is met die wedloop van die lewe, die wedloop van geloof, waar ons daagliks oefen om meer liefdevolle mens te wees. Hier waar ons dit soms reg kry om stukkies van Jesus se voetspore te volg. Maar hier waar ons ook dikwels soms halfmas in ons geloof is en nie altyd lus is om die regte dinge op die regte tyd te doen nie. Hier waar ons soms erg struikel, droog maak, foute begaan, val. Hier waar ons soms neerplons in ons gebrokenheid, hier is God by ons om ons weer te laat opstaan. Ja, niks wat ek of jy gedoen het, hoef ons ooit te stop om weer op te staan en aan te gaan nie. Ons kan keer op keer, ongeag hoe verlee ons oor onsself is en hoe seer ons ook al gekry het, met die hulp van die Gees opstaan en aanhou hardloop. Want is die Gees van God self wat aan ons die innerlike krag gee om, ondanks onsself, weer op te staan, weer te probeer, weer deur ons seer te werk, om weer te probeer om iets van onsself verander te gee. Dis hy van wie Jesus in Johannes 14 vers 16 sê, ek sal met die Vader praat, hy sal vir julle 'n helper stuur. En in Johannes 14 vers 26 herhaal hy homself en sê, later sal my Vader vir julle 'n spesiale helper, die Heilige Gees, stuur. En voor Jesus opgevaar het, bevestig hy weer in Handelinge 1 vers 8, ek sal vir julle 'n helper stuur. Kom ons aanvaar vandag, die wedloop van ons lewe sal soms oorwinnend, jubelend wees, tye wat ons dankbaar is, tye wat dit met ons goed gaan. Maar ons weet ook dat ons tye kan kry wat die wind van voor is, wat ons val, wat die lewe dreig om ons moedeloos te maak, wat ons self baie droog maak. Onthou dan, die vuur in jou kan nie uitgeblus word nie, want jou helper is saam met jou. Hy is daar om jou op te help, jou aan te moedig en jou te dra, totdat ons eendag die oorwinning smaak. Kom ons bid. Here Jesus, so dankie dat U, nadat U vir ons 'n voorbeeld gestel het van hoe ons moet leef, nadat U ons afgerig het, U ook vir ons die Gees self gegee het om ons elke dag hier in ons gewone wêreld te help. Here, ek het U nodig in al die wedlope van my lewe. O Gees van God, hier is my hand. Lei my asseblief. Ook vandag. Amen.
One vision, one voice.
One message. Radio Pulpit 657 AM and 729 Cape Pulpit. Impacting lives from Gauteng to the Cape.